Good evening ngayon at good morning mamaya. Welcome to the Untalk Show, kung saan mapupuyat tayo, kaka-interview ng iba't ibang tao from different walks of life to learn from them, and also so they can share their message to each and every aspiring Filipinos who are listening to this podcast. Pero syempre, may kasamang tawanan at kulitan. Pero sa umagabing ito, pag-uusapan natin ay ang pagiging komedyanteng Hapon. I'm your host, Rowy Sakote. Follow me on Instagram and Twitter at RowRowyBoat. Please, don't forget to subscribe to this podcast if nagustuhan nyo, for more updates. Okay, without further ado, papakilala ko ng guest natin. He is one of the core members of Hapon 3, a trio comedy group from Japan na naging semi-finalist sa It's Showtime Funny One noong 2017. And now, he is a stand-up comedian in Comedy Manila. Currently, he is one of the co-hosts of Pusong Pinoy, Pusong Hapon, or PPPH, na mapapanood natin araw-araw sa Facebook every 4:30 PM all the way from Saitama, Japan, ang komedyanteng Hapon. Let's all welcome Yuki Horikoshi!
Ano, Yuki? Nasaan si Yuki?
Mahandang gabi po!
Kamusta, Yuki?
Okay lang. Masaya, masaya.
Anong ginagawa mo ngayong quarantine? Maliban sa ano mo, sa PPPH nyo ni Israel.
Gawa ng comics. Gawa ng comics. Ano pa? Yun lang.
PPPH. Wait. Okay. Sorry, comics mo sa stand-up or gumagawa ka ng sariling comics na yung binabasa talaga?
Na nag-upload sa Facebook at saka para sa Japanese.
Oh, okay. Anong klaseng comic tong ginagawa mo? Hindi ko alam na.
Tungkol sa Pilipinas. Isa, gumawa ako ng comics. Isang free paper, isang magazine. Para sa magazine, libre magazine. Tapos, para sa mga Japanese na nakatira sa Pilipinas. Kaya lahat tungkol sa Pilipinas. Pero lahat salitan Hapon.
O tapos pinapadala mo sa Japan? Ganda na.
Dito lang nagbabasa. Dito meron.
Maraming okay.
Japanese restaurant meron.
Okay. Ito, basahin lang natin yung ibang mga comments. Sabi ni Grace, so Haruyuki. Ayan, hi. Ito, pa-shoutout daw sa Rowy, sabi ni Gerald. Shoutout. Nandito ang mga taga-Cool Pals nanonood. Maraming salamat sa pagsubaybay. Ayan, we love you, Rowy Natics.
Rowy Natics.
Imagine mo, alam mo, ang layo ng agwat natin in terms of comedy talent. Ikaw nandito ka, ako nandito kasi bagong-bago or wala pa akong kwenta. Hindi pa ako nakakatawa.
Rowy, hindi. Hindi ako dito. Ganito, di ba, Rowy? Hindi. Ganito.
Tangina mo, Yuki.
Hindi makita.
Sorry. Di ko alam. Okay. May tatanong pala ako, Yuki. Di ba, before ka pumunta dito sa Pilipinas, galing ka sa Saitama, Japan.
Saitama, Japan. Opo. Tama.
Isa yung parang probinsya. Tama ba?
Medyo probinsya. Sa tabi ng Tokyo.
Tabi ng Tokyo, malapit lang. May tatanong ako regarding sa Saitama kasi kakatapos ko lang panoorin yung isang anime na pangalan Saitama ng hero, yung One Punch Man. Yung season 2 kakatapos ko lang. Bakit si Saitama ang pinakamalakas na hero?
Hindi ko alam. Walang pinagmamalaki sa Saitama.
Sa Saitama ba nanggaling yung anime na? Hindi ko alam eh.
Hindi pa ako nanood. Ako din,
hindi mo pa napapanood yun?
Hindi pa. Wala pa.
Wait, nanonood ka naman ng anime, no?
Luma ng anime lang. 90s lang. Dragon Ball, Sailor Moon, yun lang.
Sailor Moon. May tatanong pa ako, sorry. Ano yung nasa likod mo pala? Bakit ano yung parang nakasulat doon sa banner na yun?
Ito, para sa live stream sa Japan.
Ito,
Pilipinas. Parang nakatira ito komedyante.
Ah, okay.
Na nakatira sa Pilipinas, parang ganito.
Nakatira ka sa Pilipinas. Tama ba? Okay.
Tama,
So,
tama.
ulitin ko lang, guys, si Yuki is nakatira na po sa Pilipinas. Okay. So,
Nakatira, nakatira,
ah,
nakatira.
nakatira. Nakatira,
Nakatira,
nakatira.
nakatira, nakatira. Gusto kong
Okay.
tira, tira. Oh. Gusto kong tira.
Mamaya, pag-uusapan natin yan kasi napag-uusapan natin kanina sa pre-prod natin, sa planning natin yung tira-tira na yan eh. Okay, tatanong ko is sa mga, alam naman natin lahat na mga nanonood ngayon is si Yuki is a comedian. Pero first, Yuki, paano ka nagkaroon ng interest sa comedy na nasabi mong, ah, gusto ko maging komedyante paglaki ko?
Sa Japan, sobrang usong-uso sa comedy scene. Noong bata ko, maka 14 years, 15 years, mo lumabas sa TV, mo lahat komedyante. Maraming komedyante sa Japan. Mo kahit anong segment, mo lahat komedyante. Tapos,
Okay.
parang humahanga sa komedyante. Gusto ko magiging komedyante sa 14 years, 15 years. Tapos, pagkatapos high school, pumasok ako sa comedy school. Naging komedyante.
Yun, yung regarding dun sa comedy school mo, yun ang pinaka na-intrigue ako eh. Kasi sa mga hindi nakakaalam guys, si Yuki is umattend ng comedy school for 1 year wherein nag-aaral kayo ng hindi lang stand-up, di ba? Iba't ibang comedy, tama ba?
Medyo iba. Duo. Duo.
Duo.
Tawag
Ah,
sa
manzai.
manzai. Oo.
Manzai. Ayun, yun ang tawag sa duo kapag partner. Tama, ang
Duo, trio.
manzai, ano yan, sorry?
Duo, trio, 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 trio.
Ah, okay. Duo and trio, manzai.
Maminsan
Okay.
mag-iisa.
Ha? Akala ko ang manzai dapat may kasama kang...
Manzai, dalawa lang. Pero, meron din parang stand-up comedy din meron.
Okay. So, ayun, sino ang nagsabing pumasok ka sa comedy school?
Ako lang. Sino nagsabi?
Ikaw
Ako.
lang.
Oo.
Paano mo sinabi sa ano mo, sa parents mo na Mommy, Daddy, gusto kong
Wala,
pumasok
wala.
sa comedy
Wala.
school?
Medyo ayaw nila. Nanay,
Ano ba yung
tatay, ayaw nila.
ayaw nila, against sila?
Ayaw nila magiging komedyante.
Bakit naman daw?
Panggit ng trabaho. Komedyante.
Pero
Kasi,
ano?
mahirap sumisikap sa Japan sa comedy. Dito din mahirap. Mahirap mabuhay sa komedyante. Kaya, ayaw nila. Tapos, sobrang mahigpit, magulang ko. Kaya, gusto nila, normal ng trabaho, dapat may sweldo na trabaho. Sa komedyante, minsan walang sweldo, mahirap mabuhay. Kaya, ayaw nila.
Against talaga sila sa iyo noon. Pero alam mo, ang pinaka na-intrigue ako kasi sinabi mo sa isa sa mga interviews mo, ang gastos mo doon sa comedy school is equivalent to 200,000 pesos. Tama ba?
200 200 oh tama, maka 200,000
200,000 pesos. Good for 1 year.
1 year lang
1 year lang, 200,000 pesos. Ang question, paano mo nakuha yung pera na yun kung ayaw ng parents mo or ayaw nila doon sa comedy school?
Actually pagkatapos high school isang taon lang nagtrabaho ako isang taon lang para sa pumasok sa comedy school.
Ah, nag-ipon ka.
Graduate ako 18. Tapos, 19. No, 19 lang. Isang taon lang nagtrabaho sa construction. Para
Construction
sa
site?
pumasok sa comedy school.
Wow, ibig sabihin gustong-gusto mo talaga
Tapos,
doon, ha?
ipon ng pera.
Okay.
Sa
Pero
sariling
nakatira
pera.
ka. Tama naman, 'di ba? Kahit nagtatrabaho ng mga Japanese, okay lang kahit na tumitira sila sa bahay nila. Ay sa kasama yung parents nila, hindi katulad sa States or US na dapat umalis ka na after mong gumraduate ng high school or college.
Pero medyo parang ganun. Pwedeng kasama magulang, pero medyo nakakahiya ako. Kaya, nagtrabaho ako isang taong kasama magulang, pero pumasok ako sa comedy school, mo umalis na. Punta ako sa Tokyo. Alis ako bahay.
Okay.
Umalis ako bahay.
Okay. Grabe,
Ilipat,
ibig
lumipat.
tapos nag-ipo ka para doon sa comedy. So hindi supportive ang parents mo sa iyo eh, no?
Tama para ba? Sa akin.
So
para sa akin.
Pero yung sa mga hindi nakakaalam, may kapatid na mali, na ano, younger sister si Yuki. Tama ba? Ano naman yung trabaho nung kapatid mo?
Parang nurse. Rehabilitation, parang ano.
Okay. Eto, may mga nagtatanong dito sa Glit Yuki. Wait lang ha. Nakatira na si Yuki sa Pilipinas. Batang Sogo pa naman, sabi ni Rodet.
Batang Sogo!
Lagi ka ba? Lagi. Merong ano? Ano yan? Bowler na Sogo na suit si Yuki. Eto,
pero
sabi ni Mike.
Hindi Sogo. Una-una sa Duterte.
Duterte. Nako, huwag natin pag-usapan yan. Hindi, joke. Ibang topic yan, pero ngayon at least Sogo mas okay na. Ito sabi ni Mike Bautista, Yuki, totoo ba na pag may tattoo ka sa Japan at turista ka, dapat mas mag-ingat ka kasi pwede kang pagkamala na affiliated sa Yakuza?
Medyo may discriminate sa Japan. Konti. Dati sobrang masyado, pero ngayon mag-konti lang. Alam nila fashion, alam nila. Pero minsan may matanda nagkamaritiginan.
Nakala niya taga Yakuza.
Masamang tao. Masamang tao siya. Ayoko na.
Okay. Ito sabi naman ni Gerald Barcenas. Yuki, na-try mo na ba mag-girlfriend for rent sa Japan?
Rent? Ano ba? Pahiram lang? Pahiram mo na girlfriend?
Girlfriend for rent. Arkilahin.
Gusto kong subukan. Hindi pa try. Hindi pa subukan. Gusto ko yan. At masaya yan. Pwede yung sorry, di ba? Mo sawan-sawan na ako, sorry na lang. Pwede, di ba?
Okay.
Masaya.
Okay, so going back dun sa comedy school mo, may question ako dun sa school nyo. Kasi kakaiba eh. Hindi ko alam kung meron dito sa Pilipinas nung katulad nun, ha, yung comedy school talaga. One-year course lang to, di ba?
One-year lang.
One-year course. Ano to? Course talaga na pwede mong ilagay sa resume mo na comedian, tama ba?
Pwede. Mo kasi kahit ano, walang parang lisensya, pwede sabi lang, pwede.
Tapos yung nag-aaral ka pa, lisensya. Sorry, lisensya.
Walang lisensya.
Lisensya. Okay. Tapos
madalas isang comedy school, pagkatapos graduate, diretso pumasok sa agency namin. Kaya minsan para sa pumasok sa agency, dapat comedy school muna.
Requirements parang, yun ng agency.
Parang ganun.
Okay. Yung agency mo kasi is yung Yoshimoto. Yun ang pinakamalaking agency eh, di ba?
Pinakamalaking. Comediante agency.
Comediante agency. Okay. Pagka-graduate mo, doon ka na kagad kinuha sa Yoshimoto. Tama ba?
Kinuha. Magpunta ako sa... Gusto kong pasok.
Okay. Tapos ito, Yuki, may question ako dyan sa comedy school. Balikan lang natin. Paano yung mga exam nyo? Paano kayo ine-evaluate? Kasi ang alam ko, nasa B group ka, di ba? Yung sa gitna. May segmentation siya. Tama, from may A, may B, may C.
Para A, B,
Tapos kung sino yung pinaka nasa dulo, sila yung parang hindi nag-excel or parang corny, tama ba? Okay. Tapos ikaw yung nasa B.
Sa gitna.
Sa gitna. Okay. Ano yung masasabi mong pinagkaiba yung mga B sa A, sa C, sa D? At sa iba pang, ano tawag dito? Parang bracket or section.
Bracket or section? Ano yun?
Grupo. Kunwari, grupo niyong B, tapos grupong A. Ano pinagkaiba nyo?
Parang mas maraming chance group A, pinaka nakakatawa, mas maraming chance, maraming audition, maraming racket, ganun.
Okay. Tapos paano 'yun? Paano kayo masasabing pangbika? Paano 'yun? May quiz ba kayo? May activities, may exam?
Parang competition, parang test, exam, parang exam.
Retake
lahat. Magse-set lahat. Tapos sino pinaka nakakatawa, parang ano?
Okay.
Ikaw, ito nakakatawa. B na lang. Parang ano.
Okay. Ito ano to ah. Walang discrimination sa kahit anong comedy. Merong stand-up, may improv, may iba't ibang comedy to, di ba? Okay. Oo. Okay, sige. So, eto naman, question ko, isa to sa pinaka gusto ko itanong sa'yo. Ano yung pinaka-embarrassing or nakakahiyang ginawa mo nung college days mo doon sa comedy school?
Comedy school? Nakakahiya. Ano pa? Pero mo, sabi ng anong teacher sa comedy school, dapat nawala ng nakakahiya. Dapat walang hiya para sa magiging komedyante. Kaya, mo lahat na nakakahiya ng ginawa, lahat na nakakahiya ng mangyari, lahat ginawa ko. Halimbawa, habang sumayaw, lahat hubot, mo labas titi, mo lahat na estudyante.
Hubad. Lahat ng estudyante.
Kahit babae din.
Okay.
Tangar hiya.
Grabe.
Kasi kung sampa sa stage, kung may hiya, sobrang panggit. Dapat mo walang hiya. Sobrang ano, para mayabang.
Ano, dapat mayabang makapalang na muka. Makapalang muka.
Okay.
Ganon. Kaya ba yun ha? Eto, may sinabi si Ramon, no? Ang sabi niya, yung comedy school nyo sigurado walang seryoso. Puro tao lang.
Kasi
comedy school.
Seryoso. Laging seryoso. Sobrang mahigpit.
Okay. Eto, sabi ni Israel, oh, gago talaga to si Israel. Shoutout kay Israel sa panonood. Thank you. Yuki, kung mag-aaral si Rowie sa comedy school, anong grupo niya? C, D, E, may katuloy pa?
Bakit wala A, B?
F, D, hanggang C1, C2, C3.
Dami.
Ang ina mo, Israel, gago.
Walang choose A, B. Walang choose A, B.
Kasi hindi ako papasok doon, sure eh. Okay. Eto. Sige, dun, lagpasin na natin yung school. Eto naman, after mo sa comedy school, hindi ka namili ng agency, di ba? Dumiretso ka talaga kagad sa Yoshimoto. Tama?
Diretso.
Ibig sabihin, gusto mo talaga dun sa Yoshimoto?
Ibig sabihin?
Gusto mo talaga yung agency na Yoshimoto. Tama ba?
Pinakasikat.
Tapos yung mga hindi nakakaalam, guys, si Yuki, after gumraduate, pagdating sa agency, 9 years ka muna. Nine years. Tama ba, stand up?
8 years, manzai, duo. Tapos manzai. Isang taong, stand up, parang stand up.
Mm-mm. Dun sa 8 years na yon, doon ba nabuo yung Hapong Tree? Tama ba?
Hindi. Ibang kasama.
Iba pang kasama mo. Nasaan na ngayon yung kasama mo na yon?
Ngayon, normal na, seryoso ng trabaho.
Ah.
Parang cellphone company. Para up. Cellphone gumawa company. Ng up.
Gumawa ng up. From comedy sa gumawa ng ups. Pero okay naman, mukhang mas okay naman yung kung saan siya nag-enjoy.
Maging
seryoso.
Mayaman.
Oh. Imagine mo, nag-apply siya, nag-aral siya sa comedy school, tapos naging, nag-ano na siya sa cellphone niya. Tama?
Oo. Oo, tama.
Eto, question ko sa'yo ito, kasi after, nung 9 years kasi agency, tama ba? Ang sinabi ng agency is, Yuki, pumunta ka sa Pilipinas.
Parang ganun.
Para mag-comedy, tama ba?
Para sa comedy.
Paano yung sistema nun?
Mahirap sagutin.
Mahirap.
Meron dalawang sagot. Isa mababaw na sagot. Isa ilalim na sagot. Aling gusto?
Pwede ba dalawa pero yung mauna lang muna yung mababaw?
Ibabaw muna. Isa parang utos. Utos lang. Punta sa
Pilipinas. Yung mababaw.
Punta ka sa Pilipinas lang. Malalim. Mahirap. Mahabang kwento. Sobrang maraming komedyante sa Japan. Sobrang marami. Kaya, una, parang isa-isang probinsya na nakatira na komedyante. Mo, halos lahat ng komedyante, una, Tokyo lang. Sa Tokyo, Osaka, Big City lang. Pero, mahirap sumisikat sa Tokyo. Kasi marami. Kaya, parang probinsya, parang taga Baguio na komedyante, taga Tuguegao na komedyante, parang taga Mindanao na komedyante, parang ganun. Lumipat. Tapos, yung project, susunod, Sige, ibang bansa na lang. Ganun. Tapos,
ibang bansa.
Ibang bansa na lang. Mahirap sa Japan. Ibang bansa na lang. Tapos, Asia lang. Sa Pilipinas, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, Myanmar. Pito.
Mm.
Tapos, okay. Ibang bansa. Ganun.
Tapos ano yun, yung pinapunta ka dito sa Pilipinas, ibig sabihin ba noon is alam mo or yung agency meron ka na kaagad na mga gigs na naka-line up or ikaw maghahanap ng gig mo as a stand-up comedian?
Wala, wala, wala. Pero ma depende sa bansa. Sa Pilipinas, kaming tatlo lang, hapon tuli lang. Pero may ibang bansa, may agency. Halimbawa, Yoshimoto, Thailand, meron. May company.
Ah, okay.
At saka Indonesia, Yoshimoto, meron. Kaya my manager, my staff, maraming staff sa Japanese, staff na Japanese. Kaya
okay.
Hinahanap niya trabaho. Pero Filipinas, kami tatlo lang. Kaya hinahanap kami. Ako lang hinahanap.
Aha, so ikaw yung nagbubook na rin ng mga gigs nyo? Ng mga...
Oo.
Okay, lahat, so wala, una-una sa lahat, kayong Hapon 3, which is pag-uusapan natin mamaya, wala kayong kakilala sa Pilipinas, di ba?
Wala, wala, wala.
As in, wala.
Ma, isa lang. Japanese lang.
Isa lang. Una. Japanese rin. Okay, grabe yung struggle nyo na yun. Tapos ngayon, 4 na taon ka na. Ano yan, sorry?
Sobrang struggle.
Grabe. Sobra. Pero ngayon, buti nag-i-enjoy ka na, nakikita namin, and kumakalat na rin ng Yuki Horikoshi sa stand-up, which is pag-uusapan rin natin mamaya, di ba? So, eto. Since nag-stand-up ka for 9 years, or hindi, nag-comedy, yun na lang, in general. Nag-comedy ka in Japan for 9 years and 4 years ka na sa Pilipinas doing stand-up or manzai, is anong pinagkaiba ng stand-up comedy sa Japan at sa Pinas?
Anong tawag? Mahirap. Mas maraming variation sa Japan. Medyo pare-parehong style sa Pilipinas. Sa stand-up comedy. Medyo minsan pare-parehong topics. Sa Japan, sobrang pagkakaiba. Iba-ibang komedyante. Minsan kumakanta. Parang musical. Minsan walang ibig sabihin. Mo iba-ibang salita lang. Sobrang maraming iba-ibang style sa Japan.
Okay. So, parang ano, parang delay ang Pilipinas, tama ba?
Delay, ah. Hindi ko alam delay.
I mean, parang nahuhuli or iiba yung stand-up comedy namin sa Japan. Parang mas nadadalian kayo, tama ba?
Siguro.
Okay. So, gets. Parang mas advanced, tama ba? Parang gano'n na lang yung term. Ito sabi ni Israelo, malalim na sagot nung bakit ka pumunta sa Pilipinas, nakabuntis si Yuki ng asawa ng Yakuza. Kaya
hindi,
siya tinapon sa Pilipinas.
Hindi ako tumakas.
Tagino ni Israelo. Ito sabi, hi Yuki Horikoshi, sabi ni Angel Casitas. Ito, tignan mo to si Israel, tinutuloy pa rin.
Yeah, hanggang sa
kung saan ang department. Pero anyway, okay. So ayun, sa mga hindi kasi nakakaalam, si Yuki is pumunta dito. Ayun nga, wala kang kakilala, imagine mo.
Wala.
Tapos,
wala.
Oo, ang first job mo dito is sa restaurant, tama ba?
First job.
Nagtrabaho ka muna?
Hindi. Sa Japan?
Oo, sa Japan. Before, hindi. Dito sa Pilipinas, tama ba nagtrabaho ko muna sa restaurant?
Tama sa ba? Sa Pilipinas, na? Walang trabaho ako dito.
Ah, diretso comedian ka na. Okay.
Comedian lang.
Okay.
Unang trabaho ko sa Pilipinas, may message ako sa Facebook ang mga Japanese na nakatira sa Pilipinas. Kasi nag-post ako. Galing ako sa Yoshimoto Agency, simula ako na nakatira sa Pilipinas, nag-post ako. Tapos, mo lahat ng Japanese nakakaalam Yoshimoto Company. Kaya message sa akin, agad.
Oh.
Punta ka dito, so, magpa-humor ka.
Okay.
Mo, lahat ng Japanese alam niya. Nakakaalam, Yoshimoto Agency.
Ganun kasi katang Yoshimoto eh, no?
Mm.
Okay. Sige, Ito naman, paano naman ang style of comedy sa Japan? Ay, hindi, sorry. Paano yung style of comedy mo? Let's say, di ba before ka pumunta dito sa Pilipinas, parang manzai muna kayo. Paano yung comedy mo noon? Tapos napunta ka sa stand-up. Tapos ang ginagawa mo ngayon is kakaiba is may sketch ka while doing your stand-up. Paano mo in-adjust yung mga style mo?
Maraming gamitin ng sketch pad sa Japan. Comedy style.
Normal lang yun.
Oh, normal na. Normal lang.
Okay.
Kaya minsan, ibang komedyante, sinabi sa akin, Yuki, Yuki, ako din pwede gamitin sketch pad. Mo okay lang, kasi hindi ako nag-inventor. Hindi ako nag-inventor. Marami sa Japan. Hindi ako parang, ano, una-una. Hindi ako una-una.
Okay. Hindi ko alam yun ah. Kasi una kitang nakita, Yuki, yung sa, saan nga ulit yun? Yung sa, yung sa Black Maria nga yun, nakwento ko sa'yo. Yung dito sa Stand Up for Laughs, yung sa TFC. Ayan, ito una kitang nakita, ayan ka oh. Diba? Ayan, tapos sabi ko, kakaibang klaseng comedian to kasi meron kang sketch. Tapos nakakatawa talaga, ina-explain mo lahat yung drawing mo and yun na nang kakaiba. Kaya, para sa akin, na-segregate ka na kagad eh, na hindi lang regular stand-up ginagawa mo, monologue, pero may drawing ka rin. So, parang kakaiba. Pero hindi ko alam na luma na pala sa Japan yun.
Oh, marami. Marami sa Japan.
Okay.
Tapos, bakit gamitin ako ng sketchpad? Kasi may dahilan ako. Tatlong dahilan. Isa, walang ganitong style sa Pilipinas. Tapos, pangalawa, mas madali delivery, pagbikas. Kasi hindi ako magaling. Kaya, pwede drawing na lang, explain. Mas madali paliwanag.
Okay. Ah, sabagay.
Pagbikas. Oh. At saka, pangatro, hindi ako madaling kabisado sa script. Kaya, mo lahat may kodigo sa likod. Basta lang.
Okay.
Kaya, may tatarong dahilan.
Oo nga. Kasi yun ang mahirap sa ginagawa mo. Imagine mo, pumunta ka sa Pilipinas. Actually, yun pa pala. Hindi ka marunong mag-Tagalog.
Wala. Zero. Kahit sarama po, hindi ko alam.
Grabe.
Kahit sige, kahit po, hindi ko alam. Zero.
Yun nga eh, kasi ang alam ko, kayong Hapon 3, nagpaturo kayo ng Tagalog sa isang taga-UP sa Star Magic sa ABS-CBN. Tama ba?
Alam mo na.
Siyempre, may konting research lang rin. Pero, noong una, tama ba, internet and YouTube pa lang kayo?
Oo, una-una. Kaya, medyo una-una, sobrang malalim ng Tagalog, nag-aaral na ako, natuto na ako. Hindi gamit yung ngayon.
Na hindi mo na ginagamit ngayon?
Hindi gamit yung ngayon.
Okay.
Para,
tapos,
ngayon pa rin, mag-set ako. Para, lihim. Lihim sa Japan. Ituturo ko po sa inyo ang lihim ng Japan. Lihim sa Japan. Pero hindi masyadong ginagamit, di ba? Lihim.
Oh.
Sikreto. Brand, di ba? Sikreto.
Oh, hindi na siya masyadong ginagamit, actually.
Ito. Kabisado ko, lihim.
Okay. Pero, eto, anong pinaka-biggest adjustment mo from living in Japan, being a comedian in Japan, dito sa being a comedian in the Philippines?
Adjust?
Parang paninibago ba, kumbaga?
Pero pare-pareho, hindi masyadong magkaiba. Parehong style.
Okay. I mean, pare-pareho. Yung pamumuhay mo rin dito sa Pilipinas?
Parehas.
Parehas lang, okay. Sige, eto pag-usapan naman na natin to, since kanina pa natin to nababanggit. Etong ito ang Hapon 3. Ayan po guys, mga hindi nakakalam. Yan ang unang grupo ni Yuki Horikoshi. Kasama sila Kazuo Ino, sila Kazuki Tanaka, or sila Kazu. Tapos, tama ba? Kayo yung tatlong galing agency.
Kami tatlo, parehong agency.
Oh, sa Yoshimoto.
Tapos mas matagal ang komedyante. Sila dalawa, mas konti lang. Pinakamatagal.
Okay.
Sa career.
So, ikaw yung parang leader nila, di ba?
Kasi pinakamatanda, pinakamatagal ako komedyante.
Experienced.
Oo.
Pero sino nagsabi pala na sumali kayo sa mga hindi po nakakaalam, guys, sumali po sila sa Showtime noong 2017 noon sa Funny One, tama ba?
Showtime, oo.
Funny One noong 2017. Umabot sila ng semifinals, which is grabe, ang galing.
Semis lang. Sayang.
Ayun, semis, sayang.
Semis lang.
Oh. Pero at tanong ko, ngayon ba meron pa rin bang Hapontri? Makikita pa rin ba namin ang Hapontri?
Minsan nagpa-performance kami. Sa minsan Japanese event sa Pilipinas. Parang okay. Travel event, ganito. Nagkasama.
Ang nakita ko nga parang debut rin ba nag-perform na kayo? Tama ba, debut?
Debut?
Or wedding? Ay, hindi. Child's birthday?
Debut, hindi ko natandaan.
Ayun, wedding pala, sorry.
Baka wedding. Wedding,
wedding, wedding. Okay, okay.
Wedding party. Oo.
So,
kasi marami ang mga matandang Japanese at saka asawa niya Pilipina, batang Pilipina. Maraming kasal. Kaya minsan, tawagin nila sa akin.
Okay. Ayan, tama ba? Na-discovery nyo ang Funny One dahil sa Star Magic? Yung nag-aaral kayo ng Tagalog?
Oo. Star Magic. Tapos, sinabi ng isang staff, may audition sa Hapon 3. Sari kayo. Sige. Ganun. Una.
And bago pa lang kayo sa Tagalog nun, di ba?
Bago pa Tagalog? Kayo,
I mean, hindi pa kayo ganun kabiyasa talaga sa Tagalog, sumali na rin kayo kagad.
Oh, hindi. Hindi masyadong marunong.
Oo, grabe. Pero,
baka isang taon nag-aaral na. Kaya mag-konti nakakaalam. Konti alam.
Actually, konti nakakatawa yan eh. Sa mga nanonood, guys, panoorin nyo. Search lang Hapon 3. HPN 3. Ayan, yan yon. Nasa YouTube. Ang ganda. Okay yan. Natatawa ako. Pero ang magandang na natuwa ako sa isang story mo na baka okay lang ikwento mo sa mga audience natin is paano mo nalaman ang stand-up comedy dito sa Pilipinas? Ang first time mo kasi, ang alam mo kasi sa comedy sa Pilipinas, yung mga bakla, di ba, nung una?
Oo.
Na mga nang
o-offry. Sa Zirko. Comedy ba? Zirko.
Sirko?
Zirko. Mo, akala ko, okay. Yun lang sa comedy scene sa Pilipinas. Comedy ba lang? Sirko, laugh line, punch line. Akala ko ganito lang. Kaya mo lahat ng komedyante, akala ko bakla.
Okay.
Kaya inisip ko, dapat magiging bakla ako. Dapat pag ayoko bakla, magiging bakla, ayoko na. Ayoko na makeup, hindi ako marunong magaling kumanta. Paano yan? Narito na ako.
Pero isang tao ang tumulong sa iyo. Ang pangalan ng taong 'yon ay si James, tama ba?
Tama.
Si James ang tumulong sa iyo para malaman ang stand-up comedy sa teatrino. Okay lang ba makwento mo yung moment na 'yon?
Okay lang. Okay lang.
I mean, ano nangyari sa moment na 'yon?
May workshop sa Funny One. May workshop tapos dalawang batch. Si Israel, ibang batch. Tapos, batch namin, kasama ni James, at saka Anthony Andres, kasama siya. Tapos, pagkatapos workshop, sabi ni James, James, anong ginagawa mo mamaya? Sabi ni James, may show ako. Anong show? Sabi niya, may stand-up comedy show. Meron ba stand-up comedy sa Pilipinas? Yun na lang nalaman ko. Tapos gusto kong manood. Tapos sumama ako ni James. Sumama ako sa Teatrino. Tapos gusto kong manood lang. Paano comedy scene sa Pilipinas? Gusto kong manood lang. Pero nandun siya, si Alex Calieja. Bumati ako sa kanya. Tapos sabi niya, Yuki, ikaw din. Sampa ka. Nasa stage ka na. Hindi ako, wala akong handa, wala akong material. Kasi Hapon 3 lang ginawa. Wala akong mag-isa comedy sa Pilipinas. Kaya wala pa akong handa. Paano yan? Tapos, pero meron na akong material para sa Japanese na kwento. Kaya mo lahat translate agad, doon na lang translate. Tapos, mag-kwento ako sa stand-up stage. Grabe, tapos, big... wala akong tumawa.
Nag-bomb ka.
Bumba. Bumumba.
Grabe. Grabe yun eh. Kasi imagine mo, binigla ka ni Alex eh, no? Out of nowhere. Pero ibig sabihin, pero kilala ka na ni Alex noon by that time. Kasi sinalang ka niya kagad eh.
Actually, una-una, bagong nakita ko si James, una, si Alex. Alex Calleja. Nanota ko, saan nakita? Sa ABS, nakita. Tapos isang pakilala lang. Isang bati lang, bumati lang. Kaya kilala ko siya.
Okay. Okay, so doon ka una nag-stand up, tapos kinuwento mo sa hapon tree kung ano yung nangyari sa'yo.
Hapon tree?
After nun. Ah, hindi mo kinuwento sa kanila?
Nasa stage? Kwento ko. Kwento ko sa kanila.
Ah, okay. Oh. Ayun. Ngayon ba is napapansin ko kasi is parang more on tama, sa Comedy Manila ka na rin nagpa-perform, di ba? Pero hindi mo na nakakasama sila Kazu, sila Ino. Ano na bang balita kila Kazu maliban sa pagkukumo niya?
Okay lang.
Okay naman.
So, ayaw nila sa stand-up. Ayaw nila mag-iisa.
Gusto talaga nila is manzai type of comedy.
Oo. Gusto nila may kasama.
Okay. Sigur. Pero, so, if wala silang ginagawa, I mean, kung walang comedy, may trabaho na rin ba sila?
Wala.
So, waiting for shows lang rin.
May allowance galing sa agency. Kaming tatlo. Kaya, kahit walang trabaho, kahit walang comedy show, kahit walang trabaho, may allowance.
Okay. Pero, okay yun ah.
Pero, tsaga-tsaga lang ako. Kahit walang ako ginawa, may salary, may allowance. Pero, maraming ginawa ako. Ibig sabihin, sobrang masipag ako.
Oh, araw-araw nga kila Israel eh. Yun, shoutout kay Israel na dito.
Pwede kain tulog tayo. Pwede. Pero, araw-araw, nagla-live stream. Araw-araw, gumawa ng comics. Masipag.
Okay. So, wait lang ha. Akala ko kasi, hindi na-extend ang contract nyo sa Yoshimoto. Tama ba? Dahil nagka-girlfriend sila Ino and Kazu, tama ba? Yung story.
Si Ino, my girlfriend.
Si Ino, ikaw ba? Bakit wala ka pang girlfriend ngayon, Kuya Yuki?
Bakit yung migrant, Kuya?
Maraming gusto na magtanong. Si Rodette ata, gusto malaman na biro lang.
Gusto kong magkaroon ng girlfriend. Hinahanap ko, lagi. Hinahanap ko.
Pinay or hapon?
Mas okay Pilipina.
Bakit naman?
Kasi baka mas maraming makakaalam ng Pilipino kultura. Gusto kong malaman.
Okay.
Kung ano-ano.
Okay. Sige, eto question ko rin dahil puro drawing yung comedy mo eh, di ba? Hindi mawawala yung sketchpad mo. Sorry, babalik na tayo sa comedy ah. Sa stand-up comedy mo. So, magkano ang nagagastos mo sa sketchpad mo?
Isang sketchpad, mga 150, 160.
Tapos
lahat baka 50 na sketchpad baka meron. 50? Mga 50 meron.
50 sketchpads?
Siguro. Kasi hindi Tagalog lang. Hindi Tagalog joke lang. Gamitin ko ng Japanese joke din.
Okay. So, eto, paano ka napasama sa Comedy Manila?
Yun mo, una-una to, open mic lang. Mo, lahat ako, my favor, unika, favor, please, gusto ko din, isa pang open mic, yun lang. Mo, lagi ako sumari sa open mic, sa most, kahit sa most, kahit una-una sa BGC sa Lugurbong. My show. Tapos, my slot. Gumawa ng slot ni Alex. Kaya, my open mic. Ako lang open mic. Tapos, James. Minsan, Red Oriero, Alex Calleja. Tapos, susunod. Kailan susunod. Lagi ako tinatanong ko sila. Tapos, lahat kumama ko. Kasi tanong, kasi saan.
Sipag mo ah. Yun yung siguro hindi ginawa nila Kazu and Ino, tama ba?
Means may ginawa pero hindi ako marami, hindi ko masyadong alam. Ano ginagawa nila?
Sige, hindi, gusto ko lang klaruhin yun kasi actually ang ganda ng tandem yung tatlo eh. Tapos nagulat lang ako na ikaw yung parang nagsasolo stand-up ngayon dun sa inyong tatlo. Okay. So, eto, questions.
Hi.
Favorite place mo in the Philippines?
Baguio. Sa Baguio.
Sino ang gusto mong kasama sa Baguio?
Kahit sino. Magandang babae.
Eh, di ba nag-perform kayo sa Baguio noon? Kayo nila, kasama sila Donna. Tama ba?
Donna, oo.
Tapos sila mo, Israel.
Lahat na sumali sa comedy, ano, Funny Bang.
Sa Showtime, doon kayo nag-perform. Yung first time sa Baguio. Bakit Baguio yung pinakagusto mo, maliban sa malamig siya?
Oo, gusto kong panahon, masarap kape, masarap gulay. Gusto kong gulay.
Shit.
Masarap gulay. Oh. At saka masarap alak. Saka gusto kong probinsya.
Province living talaga, no? Parehas tayo eh. Gusto ko sa probinsya rin eh.
Maraming ito, halaman. Masaya.
Halaman, pare. Okay. Since favorite, ano naman yung favorite food mo in the Philippines, Yuki?
Pinakbet.
Gulay masarap talaga eh, no?
Pinakbet.
Gulay. Okay. Eto, before tayo mag-proceed sa next segment natin, bigay ka ng top 3 favorite comedians in the Philippines.
Comedian? Mahirap.
Yeah. Top 3. Or kahit tatlo lang na pinakagusto mo.
Pinakagusto?
Kasi before mo sagutin,
isegue ko. Kaya, ibig sabihin, naintindihan ko komedyante, top 3.
O, sige. Naintindihan mong komedyante sa Pinas, top 3. Okay.
Siyempre, isa, Alex Calieja.
Alex Calieja.
Oo, kasi nabasa ako, joke book.
Ah,
libro,
okay.
Libro niya. Para sa mag-aaral. Tapos, sino pa? Siyempre, GB.
GB,
Magaling siya. GB. Ah, mahirap isa pa. Mahirap isa pa. Mo, Alex, GB, parang common sagot. Pwedeng kumusta ko. May isa pa. Isa pa. Mahirap na. Mahirap. Hulaan mo. Rowie.
Ramo? Ah?
Oh, hulaan mo.
Hulaan ko.
Hulaan mo.
Ako pa pinahirapan mo ha. Ano ba? Baka mamaya nanonood si Israel ngayon eh. Nanonood yung ibang cool pals dito. Okay na yun. Top 2.
Top 4 na lang. Top 4. Top 4.
Sige, top 4.
Tay. Tay. Top 3. Israel, James.
Israel and James Karaan. Ayan, sakto. Nanonood si... Sabi ni Israel... Ay, wait lang. Basahin pala natin yung comments. Sorry, hindi natin nababasa. Eto, Yuki, duck ka ba? Kasi kamo-kamo.
Kamo-kamo. Kamo. Kamo, ibig sabihin, duck sa Japan.
Ah, okay.
Kamo. Kamo-kamo. Ito.
Ito, sabi ni Israel kanina, maraming tao yon actually.
Marami na.
Yun ata yung sa sketch, maraming daw taong nag-i-sketch talaga. Na stand-up form. Drawing, stand-up comedy, yun.
Oh.
Dito si Chan Chan, Magandang Midnight, Rowie at Yuki.
Magandang Midnight. Magandang madaling araw.
Okay, sabi ni, may allowance kaya marami pang beer house.
Lahat, ipon-ipon lang. Hindi gamitin.
Pag-uusapan natin mamaya yung beer house na yan. Ayun. Ngayon ko lang, yan. Ngayon ko lang nakita magbuhat ng sariling bangko si Yuki. Aba?
Sariling bangko? Oh.
Ano, ibig sabihin parang nagyayabang kumbaga or inaangat yung sarili. Yun yung meaning nun. Nagbubuhat ng bangko. Parang sinasabi mong magaling ka. Kunwari, ako, magaling ako.
Yan, parang ibig sabihin, mayabang.
Parang nagyayabang.
Parang mayabang, oo. Oh.
Sabi Israel, ay hindi, marami pang proud Pinay, sabi ni Patricia. Sabi ni Israel, masarap babae. Sa Baguio yan, yung sa Baguio.
Sabi ni Valpre. Nakatikim ako. Isang beses lang. Nakatikim ako.
Sa Baguio?
Oo. Oh, punta ako sa Spacol. Sa Baguio.
Okay. Mamaya.
Sobrang nakakatakot. Spacol sa Baguio. Sobrang nakakatakot.
Bakit?
Kasi sinabi ko kay Israel, gusto kong pupunta sa pinakamura na Spacol sa Baguio.
Okay.
Tapos, punta ako sa Spacol sa Baguio, pinakamura, sobrang madumi, sobrang madilim. Tapos, akyat na hagdang, second floor, third floor, so, lahat madumi. Tapos, isang pintuan, tumasok ako sa kwarto, isang pintuan, may cross na dugo.
Okay.
Sobrang nakakatakot. Ah, baka, mamatay ako dito. Pero, okay. Mura.
Mura. Gano'ng kamura? Magkano yung nagastos mo doon?
Nakalimutan ko, pero baka lahat hindi 1,000. Baka 700, 800. 700? Yata, siguro. Ganon lang.
Wait, kasama mo si Israel noon?
Hindi siya kasama.
Ah, ikaw lang.
Oo. Tinuruan niya lang.
Tinuruan ka ni Israel?
Dito.
Oh, kasi sa mga hindi nakakaalam, guys, si Israel Pinaobra ay galing Baguio. Okay. Sorry, eto. Nagko-comment, oh. Huwag mong ikwento yung Spacol sa Baguio, Yuki.
Kwento na. Magkwento
na. Na eh. Sabi niya, tang inang yan. Antigas kasi ng ulo. Eto, tinatanong ni Rodette sakto. Sa ang Spacol yung meron sa Baguio?
Hindi ko alam masyadong lugar. Mahirap. Marapit sa bahay ni Israel.
Ulitin mo lang. Yuki, wait lang ha. Pwede natin ulitin yon. Saan yung Spacol sa Baguio?
Hindi ko alam. Marapit sa bahay ni Israel.
Malapit sa bahay ni Israel. Okay. Gusto ko lang klaruin. Okay. Sige. Ito, yung Spacol na yan, i-hold lang natin saglit. Etong segment na to is ang tinatawag kong parang bagong segment lang is pick story. So, yung pick story na to is magpapakita ako ng picture na nahalungkat ko sa website or sa internet. Tapos ikikwento mo lang kung ano nangyari doon, anong nangyayari sa pictures na yon, okay?
Sige.
Okay, sige. Okay.
Anong pick?
First,
okay, ako. Hindi, may picture na Spacol na ko. Meron na.
May picture na nag-i-spacol ka eh. Nakita ako eh, na research ko na habang nag-i-spacol ka. Okay? De joke. Eto Yuki, kakaiba to. Again, yung sketch is big deal sa... I mean, normal lang yun sa Japan, di ba? Yung sketch.
Oo, maraming ginagamit.
So eto, anong ginagawa mo dito? Ayan. Anong meron dyan sa picture na yan?
Hanap mo na.
Ayan po. Nakikita nyo po.
Oo, pixelated.
Anong nangyayari sa picture na to? Saan to? Kwento mo, anong background ng picture na to?
Ito, open mic sa MOSE, sa QC. Open Wait. Mic.
Sa MOSE. Pinas yan?
Ito, sa Pilipinas, sa MOSE, Matarino Street.
Oh,
sa QC.
So, sa Pilipinas mo pala ginawa yan? Akala ko sa Japan.
Oh. Hindi, sa Pilipinas.
Okay, so...
May nakasaramin na drawing, di ba? Nakasaramin... Oo, yun na, MOSE. Sa Pilipinas, sa QC.
Okay, grabe. Tapos, ano to?
Tapos, Halloween party. Open mic, tapos Halloween. October. Kaya, dapat lahat ng komedyante mag-cosplay.
Oo.
Tapos, inisip ko, anong pwedeng cosplay ako? Anong cosplay? Sige! Porn star. Japanese porn star. Kaya, may damit ako. Suit na damit. Tapos, hubat ako, bigla. Magiging porn star.
Japanese porn star. Sa mga bagong nanonood or sa mga hindi pa nakakalam, gusto ko manggaling to sa Hapon. Bakit blurred ang porn sa Japan?
Kasi illegal sa Japan. Hindi pwede makita.
Okay.
Kung may pixelated, kahit anong mangyari, pwede. Dapat may pixelated.
Okay. So, imagination na lang. Kahit alam mo namang pinapasok na yung titi na yun, di ba? Ayan mo na. Eto, bali isang araw lang to. Tama ba?
Oo, parehong araw.
Sino tong nasa tabi mo?
Sa open mic ka.
Ah,
taka,
okay.
Bicol. Taka Bicol.
Taka Bicol pa.
Ngayon pa rin. Open mic ka. Si Roy.
Roy.
Roy Obligacion.
Okay. Bali, ano to? Kailang year to? Anong year to? Sorry.
2018? 19? 18 yata. 18.
18. Okay. Sige. Eto naman, nakita ko to eh. Ito yung news nyo ata. Ewan ko, saan to?
Ano? Alam ko na. Sa unang...
ABS?
Unang parabas ng TV. ABS. Sa, ano pangalan ng segment? Sa Tapatan ni Tony. Tapatan ni Tony.
Ah, okay. Okay.
Parang document. Bagong showtime. Lumabas kami sa TV. Tapatan ni Tony, siguro.
Bago pa kayo sumali sa showtime niyan.
Bago kong sumali sa showtime.
Wait.
Yata.
Nalito ako. Kung bago kayo sumali sa showtime noon, bale, kilala na kayo.
Hapon 3?
Oo.
Oo, kasi sabay-sabay pumunta kami dito.
Okay, okay. Sabay, sige, tapa, sorry. Kinaklaro ko lang yun. Ano yan, sorry?
Sabay-sabay pumunta kami dito sa Pilipinas, tapos nagkaroon ng Hapon 3.
Okay. So, eto. Ano naman to? Anong ginawa nyo dito? Ayan po sila, Yuki. Ayan po. Apat na po sila ngayon. Hapon 4?
Hapon 3, oo. Isa pa. Katabi ni... Katabi ni Inno din Japanese. Tapos, siya, estudyante sa UP. Pure Japanese siya.
Eto?
Pero, sa ano, nakaret, sa tabi ni Inno.
Eto?
Estudyante sa UP. Tapos, mag-aaral siya sa parang, para sa school, nag-aaral na, parang education. Nag-aaral siya, education. Tapos, lagi siya pumunta sa iba-ibang school. Para sa mag-aaral. Para sa mag-aaral ng education. Tapos, invite niya. Hapon 3, pwede mag-perform school namin. Eh, sige. Gusto ko mag-perform. Parang, ganun. Parang event.
Libreng performance yan, di ba? Parang give back to the community.
Parang TFO.
Saan to?
Nakalimutan ko. Baka Kainta. Sa Kainta.
Wow.
Medyo marayo.
Malayo.
Pero Manila.
Okay. So, eto naman ni Yuki. Anong meron dito? Parang nakita ko na tong lalaking to eh. Sa isa sa, in-invite nyo nila Israel. Tama ba eto?
Oo. Si Kinjo.
Yung taga, ayun.
Siya sa Malaysia. Oo. Ito, hindi Pilipinas. Ito sa Japan. Sa Okinawa, Japan. Okinawa, Japan. Sa Organize Yoshimoto Movie Festival. Movie festival, tapos movie, tsaka plus comedy din kasama. Tapos ito lahat ng komedyante sa ibang bansa.
Ooh.
Ibang bansa.
Wait, iba't ibang bansa?
Lahat Japanese, pero nakatira sa ibang bansa.
Ah, yung mga pinadala ng agency sa iba't ibang bansa. Bumalik ulit sa Japan para mag-perform.
Oo, tama. Parang event, okay. Event sa Japan, Okinawa.
Yan sa mga hindi po nakakita, ayan po si Yuki. Tama ba?
Ako.
Ikaw yan?
Sari ko, Taiwan. Taiwan. Nakaret. Nakapura.
Okay.
Parang ano. Okinawa.
Ayos ah. Eto, hindi ko ma-picture. Ano to? Nag-perform ba kayong Hapon 3 dito?
Opo. Ito din sa Japan. Sa Ueno. Tokyo. Ueno, Tokyo. Tapos ito, Philippine Festival sa Japan.
Ano?
Philippine Festival, Philippine Expo. Philippine Expo.
Japan.
Kaya, okay. Baliktad. Ang mga Pilipino na nakatira sa Japan. Mo audience, 90% Pilipino. Pilipino, Pilipina. Audience.
Mm-hmm.
Na nakatira sa Japan.
Okay.
Parang OFW, asawa niya Japan, ganun.
Mm-hmm. So, eto, galing na kayo sa Pilipinas, umuwi kayo ng Japan para mag-perform doon sa mga Pinoy doon. Kasi Hapon Tree na yan eh. Diba?
Oo.
Ayos ah. Event ng agency yan, no?
Oo.
Okay.
Ito organize ibang company organize. Sumali lang kami.
Okay. Ito naman, ito next picture. Halos second to the last picture na ata to, or third. Ayan, anong meron dito?
Oh, ito.
Tignan niyo po, pakita ko muna. Gaano kapayat si Yuki? Sobrang payat mo dito.
Bigla tumaba ako. Isang taon, bigla. Dito payat pa. Pero hindi masyadong tuma. Baka isang taon, dalawang taon lang.
At mga 2018 pa yan? Or 2019
yata, oo. Hindi masyadong lumang picture.
Anong meron dito?
Ito, sa gitna. Half Japanese, half Pilipina. Tapos, lumaki siya sa Japan. Hindi siya marunong Tagalog. Tapos, nakita ako sa Philippine Expo. Kaninang picture. Nandun siya, nagpa-home. Sa kanta, kumakanta. Singer siya. Tapos, medyo sikat sa Japan. Tapos, pero gusto niya pumunta sa Pilipinas kasi may lahi sa Pilipino. Kaya, pero hindi siya marunong Tagalog. English lang. Tapos, gusto niya lumabas sa TV. Ano, hindi ko natandaan ng TV program. Parang music segment. Tapos, gusto niya parang interpreter. Gusto niya hinahanap ng interpreter. Tapos, sige, ako na lang. Mo available ako. Punta ako doon. Tapos punta ko doon. Tapos pero marunong siya mag-English. Tapos siyempre, MC lang marunong English. MC din marunong English. Kaya pwede English na lang. Hindi ako kailangan.
Okay.
Nakatayo lang ako.
So hindi ka rin pala ginamit?
Punta ako sa para sa interpreter, pero hindi ko kailangan. Pwede mag-usap sila. Okay. English.
Putang hirap nun pare, kung pinakyat ka sa TV, televised, tapos wala kang gagawin. Tama ba? Okay, so, ito,
English. Ito yung English.
Ikaw, Yuki, actually, di ba, hindi ka nakakaintindi ng English?
Hindi. Konti-konti lang.
Pero alam mo, ang kakaiba dyan is imagine nyo, di ba, sa mga nanonood. Again, Hapon siya na walang kakilala sa Pilipinas. Pumunta para mag-comedy. Tapos ngayon nagtatagalog na. Grabe, napakahirap nun. Hindi ko, actually, saludo, believe ako dun eh.
Yung swerte, kung marunong ako mag-English, baka hindi ako masipag na mag-aaral sa Tagalog. Kasi pwedeng English na lang. Pero hindi ako marunong English, kaya masipag mag-aaral. Tagalog na lang. Kaya swerte.
Okay.
Hindi ako marunong English.
Okay. Eto Yuki, hindi ko alam kung okay pa ba ito ipalabas eh, pero tatanong ko na rin to ngayon, end na yung contract mo with Kumu, di ba?
Tapos na.
So hindi ka na ulit nagkukumu.
Yata. Siguro.
Yata. Okay.
Siguro.
Pero eto pala, paano ka na-invite dito sa Stand Up for Laughs na to?
Audition. May audition.
May audition. Okay.
Sino sabi? Nakalimutan ko sino sinabi sa akin. Pero may audition. Isang beses nakapunta ko. Audition. 1 minute audition.
1 minute set.
1 minute set lang.
Ito yung kay Alex.
Alex. Alex, Doc Ramon. Pero audition kasama ni Kazu. Siya din.
May Kazu.
Oo.
Okay. Okay. Sige. Okay. Ito, Yuki, may tatanong naman ako. Balik na tayo sa Q&A natin or magtatanong na ulit. Is, ano ang pinakagusto mo? Corporate or sa bar or yung sa mga show like Stand Up for Laughs or sa TV? Anong gusto mong, saan mo gusto mag-perform and bakit?
Siyempre, corporate, magandang pera. Pero, gusto kong bar.
Sa bar.
Restaurant, bar. Gusto, pinakagusto. Kasi sa corporate, siyempre magandang pera, magandang sahod. Pero minsan nahihirapan. At saka minsan masyadong maingay. Ayaw ko na. Tapos isa ano, TV. TV masaya. Masaya, pero mas masaya para sa akin. Sa show. sa comedy show, comedy bar, restaurant.
Mm-hmm.
May yun tao sa harap, mas masaya.
Okay. So, eto, since nasabi mo yung mas gusto mo sa comedy bar, so far, ano ang pinaka nahirapan ka while doing stand-up dito sa Pilipinas, ha? Ano yung pinaka nahirapan kang stand-up? Ano yung nangyari? And ano yung pinaka nagustuhan mo na stand-up dito rin sa Pilipinas? Na ikaw yung nag-perform, ha?
Eh, pinaka nahirapan ng show. Dati, some beses nakapunta ko sa Toyota Christmas party.
Ah, okay.
Toyota. Kasi, dati nag-perform ako sa Teatrino. Medyo, may tumatawa. Tapos, may nanood ng isang staff sa Toyota. Invite niya sa akin. Ah, ikaw, Japanese ka ba? May Christmas party. Punta ka dito. Ah, sige. Tapos, sabi niya, medyo malaking TF. Kaya mo, tawang-tawa ako. Sige, punta ko doon. Tapos, pero ako mag-isa lang. Isa lang. Wala pang ibang stand-up comedian. Ako lang. Tapos, pero, tingin ko, kayang-kaya. Sige. Tapos, punta ko doon. Baka 1,000 tao. 1,000? Oo. Ako lang stand-up. Ibang comediante, merong comediante, pero lahat bakla. Tapos, kumakanta. Tapos, mo bigla. Mag-perform ako sa Christmas party. Mo walang tumawa, bomba. Mo sobrang umiyak ako sa puso. Umiyak na iyak. Tapos kinuha ng TF, tapos tumakas ako. Tatak ba? Tama po.
Yun ang pinakagustuhan ko sa story. Kinuha mo yung TF, tapos diretso umalis ka na.
Tama po.
Kailan to?
2017, 18. Gamitin ng sketchpad pero hindi makita lahat kasi 1,000 tao. Walang prepare sa event nila.
Wala sa silang walang camera para...
Walang screen, wala.
Okay.
Tapos, panggit na mic, hindi sila makinig. Sobrang nahihirapan. Tapos, hindi masyadong ako magaling mag-Tagalog. Kaya, hindi pwede anong crowd work. Tahimik nyo po, marinig nyo po, hindi ako sinabi. Mo dire-diretso. Mo material lang. Set lang.
Grabe.
Kaya, nahihirapan.
Yun ang pinakamahirap na pagdaanan mo dito sa Pilipinas. Pero, ano naman ang pinaka nagustuhan mo na performance mo dito sa Pilipinas?
Gustuhan. Pero, sobrang masarap na pakiramdam ko sa workshop. Workshop sa Funny Wang. My teacher, parang teacher sa workshop sa Funny Wang, si Leo Martinez. Leo Martinez. Komedyante ba? Sa commercial sa KFC sa Pilipinas. Okay. Medyo matanda na. Sabi ni Leo Martinez, dapat isa-isa mag-perform ka na. Sa workshop. Kahit duo, kahit trio, dapat mag-isa mag-perform. Tapos, lahat pakita. Kaya, sige mo, wala magagawa. Kami din, Hapon 3 din, isa-isa gawa ng joke, gawa ng material. Tapos, subukan ko. Tapos, mo tawan-tawa sila. Kaya, sobrang masarap pakirandam. Baka, kaya ako mag-isa. Pwede na. Medyo, parang tiwara sarili.
Okay.
Sige.
Tapos ngayon, nagpa-perform ka na mag-isa eh, no?
Hmm.
Ano ba yun? O nga pala, question. Since ikaw na yung nagpa-perform mag-isa, meron ka bang plus points sa agency nyo? Parang ano incentive. Parang, incentive. Parang plus.
Parang incentive. Wala.
Wala.
Pero may... Parang my show, my TF, di ba? TF, mo lahat para sa akin.
Oh, pero di ba parang halos ikaw lang rin yung naghanap ng mga show na yon?
Oo.
Pero at least may allowance ka.
Allowance na lang.
Oh, pang beer house mo, yun nga yung sabi ni Israel.
Hindi pang beer house. Hindi pang beer house.
Sabi ni Israel, sorry, sa mga nagko-comment, sorry, na-skip, napapasarap kami ng kwento. Wait lang ha. Sabi, suki na yan si Israel doon sa Baguio na. Sabi ni Val, pupuntahan mo ba, Rowie? Yes, pwede ko pong puntahan. Survey lang. Sabi ni Israel, pucha, ako nga, hindi pumupunta doon eh. Ibang klaseng tapang ng sikmura ni Yuki. Putay na yun.
Dugo, dugo.
May dugong cross. Yes or no? True ba na malapit yun sa bahay nyo? Sabi.
True ba malapit yan sa bahay nyo? Sino?
Hindi, kay Israel yung spakol kung malapit daw ba kila Israel.
Hindi ko alam. Hindi ko masyadong alam lugar.
Ito, ito ayaw mo na, sabi ni Israel, oo men, malapit sa bahay. Kita mo, tatawid lang si Israel. Di ba? Okay. Sige, ito. Sa stand-up naman, ano ang pinaka-ideal performance mo? Kahit hindi ka pa nagpa-perform nung ganong performance, ano yung masasabi mo parang ito yung pinaka-gusto kong stand-up performance ko ever? Yung crowd, anong type ng crowd, anong date, anong event, anong stand-up? Yung parang dream or pangarap mong comedy, stand-up comedy performance?
Yeah, parang teatrino. Lahat makinig, hindi masyadong lasing. Tapos magandang stage, magandang sound sa teatrino. Sobrang magandang okasyon o teatrino.
Anong event naman yun?
Event? Comedy event na lang. Comedy event. Comedy na.
Hmm? 1 hour special mo ba? 1 hour na ikaw yung nag-stand-up?
Ayaw ko na.
Ayaw mo 1 hour?
Yeah, subukan ko isang beses. Dati. Yeah, yun din, medyo nahihirapan na ako. Baka kulang na ako. Hindi ako abot ng 1 hour. 45 minutes special. 45
so,
minutes.
Wait, hindi ko alam to ha. Nag 45 minutes special ka na?
Oo.
Saan to? Sa Pinas or sa Japan?
Siyempre, Pilipinas. Sa Makati. Kasama ni Israel, kasama ni James. Gusto kong kumadyan ko top 3, top 4. Kasama sila.
Okay. Hindi ko alam yun ah.
Meron na, baka meron picture. Mara, Facebook meron.
Okay. Sige.
Sa Common Table. Sa Makati.
Ah, sa Common Table. Okay.
Open mic. Meron ngayon, okay. Wala na.
So ayaw mo na rin naman ng 45 minutes to 1 hour special, di ba?
Mahirap eh. Maraming naghahanda, kailangan ipon ng audience. Mahirap.
Okay. Eto, sabi ni Rodette, may question siya. Kung bawal pakita pototoy sa video sa Japan, bakit yung pototoy sa Kanamara Festival hindi pixelated o censored? Ano yung Kanamara?
Eh, yun dati, anong pink pototoy?
Pink pototoy.
Okay.
Hindi mo rin alam.
Parang religion event. Religion. Parang religion.
Religion. Oh, religion.
Walang bastos. Walang bastos na titi sa Kanamara Festival. Pero okay. Sa porn video, bastos. Kaya parang dapat may pixelated.
Okay. Speaking of porn, may tatanong ako sa mga Hapon. Ha. Bakit ang mga Hapon sa porn parang laging umiiyak?
Nababae, di ba? Babae.
Nababae. Bakit parang lagi silang umiiyak?
Tingin ko, ang mga Japanese, gusto nila ginahasa. Kaya dapat umiiyak.
Sorry. Gusto nila ginagasa sila. Putay na.
Kahit umarte, dapat umiiyak ka. Umiiyak ka.
Okay. Sorry. Okay. Sige. Sa mga hindi nakakaalam, si Yuki merong kaibigan na porn star na lalaki, 'di ba?
Oo, meron na ako isa.
Kwento mo ano yung mga nakwento niya sa iyo na again Hapon to, 'di ba?
Japanese siyempre.
Sige, ano yung mga kinikwento niya sa iyo about doon sa pagiging porn star niya?
Maraming batang Japanese gusto nila magiging porn star. Ang batang Japanese. Pero sabi niya, sobrang mahirap daw. Mahirap na trabaho. Sobrang mahirap.
Dahil?
Kasi, lagi siyang, lagi siyang training para sa, magandang katawan.
Exercise
o training. Tapos, lahat parang utos sa director. Ikaw, tanggal ng kamay mo. Sige. Hindi pakita ng suso niya. Ah, sige. Maraming utos. Maraming stress. Maraming utos. Tapos, kailangan timing sa putok. Yun ang pinaka-nahihirapan.
Wait.
Two, one, putok! Gano. Dapat timing. May timing.
Tatimingan yung pagputok.
Hmm.
Paano pag hindi mo matimingan?
Hindi ko alam. Mo professional siya. Ay, kaya marunong. Kaya siya. Kaya siya.
Okay.
Pero normal na ang tao. Mahirap.
Okay. Okay, sorry. Isa pa sa na-intriga ako yung sinabi mo sa isang parang interview mo ata yun. Ang SM sa Pinas is iba ang SM sa Japan. Ang SM sa Japan ay mga sex toy.
Tsaka isang parang spakul din meron. SM Club. Club.
SM Club ang name club ng spakul nyo.
Spakul, parang spakul. Para fetish na bastos na lugar. Fetish.
Okay.
Fetish.
Oh. So, paano yun? Ang dami mo, yung first time mo dito sa Pilipinas, kayong tatlo, ang dami nyo nakikitang SM. Ano yung mga nasa isip nyo?
Sobrang maraming bastos. Bakit SM, SM Club, SM Club? Ano to? SS, sadism, sadist.
Sadista.
Sadista. Tapos M. Masochista.
Masochist. Masochista. Okay. Yun ang meaning ng SM.
Paro-paro. Oo. Paro-paro. Tapos ano? Tapak-tapak. Ganon.
Oo.
Ganon fetish.
Mga fetish po tayo. Mga masochista. Ito, sabi ni Israel, sinagot na ni Maria Ozawa yan eh. Ay, hindi ko alam kung saan yung binabanggit mo doon, Israel. Sabi ni Rodette. Ano yan?
Okay.
Okay. Sabi niya, oof, kaya pala kayo dapat bombahin Yuki. Joke lang. Sabi ni Rodette ulit, hindi ba sadomasochism yung ibig sabihin niya sa SM? Ah, okay.
No, yun.
Ayun. Yun pala, sorry. Sorry naman. SM. Okay. Okay. Ito, Yuki, down to our final questions na lang, mga tatlo or dalawa na lang. Patapos na to.
Sige.
What's the... Hindi, Tagalogi ko. Ano yung pinaka-importanting dapat malaman namin sa'yo?
Maraman namin
yung pag sinabing, Yuki, eto pala siya, na hindi naman masyado napapansin ng mga tao.
Japanese. Yun lang.
Maliban sa pagiging... Yung hindi halata.
Hindi harata. Iba. Wala, mahirap.
Mahirap.
Kasi lagi ako ano, introduce mo Japanese na lang. Komedyante Hapon. Yun lang.
Okay.
Para sa pasyala. Oo.
Sige. Eto. Nung bata ka, ano sa tingin mo yung magiging buhay mo ngayon? Ngayong edad mo?
Hindi ako, ano, para mag... Hindi ako isip. Wala akong isip magiging komedyante. Noong bata. Ano, elementary, hindi ako isip. Baka gusto ko magiging parang teacher, police, ganun.
Oo. Pero yun nga, pagdating ng 14 and 15, doon mo sinabi, magkukomedyante ako. Tama ba?
Nakita ko comedy. Nakita ko set nila.
Grabe. Actually, ano na nga eh. More than 13 years ka na nagkukomedy. Grabe.
Mo 13 years na. Ayan, grabe. 14 years, 13 years.
Okay. Eto, ano ang mga next step ni Yuki Horikoshi sa stand-up comedy?
Sobrang matagal na ako kinabukasan. Isa, gusto kong sumama ang mga komedyante Pilipino sa Japan. Tapos, may event sa Japan para sa Pilipino na nakatira sa Japan. Gusto kong sama-sama sa Comedy Manila.
Wow.
Ganda kahit na, hindi lahat sample, mga 5-6 lang pwede.
Oo.
Gusto kong gagawin ng event sa Japan. Kasama ganda Comedy Manila.
Sige, so ano yan, sorry?
Yung isang pangarap ko. Tapos meron pa isa. Gusto kong gumagawa ng comedy theater sa Pilipinas. Stand-up comedy lang. Hindi comedy bar. Stand-up comedy lang theater. Gusto kong gumagawa.
Wow. Ganda nung gano'n na. Eto, going back doon sa una mong sinabi, ah, sino sa limang comedians ang dadalhin mo sa Japan? Based doon sa pangarap na sinabi mo.
Yeah, pero mga depende sa TF.
Hindi, kung kunwari, only TF or susuportahan. Sino yung limang yun?
Lima. Israel dapat. Israel dapat. Na James din. Sana. Kung gusto niya. Si James. Sino pa? Alex.
Israel, GB. James, Alex, GB. Sino yung isa?
Mahirap. Jeps din. Jeps.
Si Jeps Galion. So silang lima dadali mo sa Japan.
Kung gusto nila. At saka depende sa TF.
Pero diba at least libreng flight going to Japan. Okay?
Oh.
So, ayun. Actually, tapos na ako. Ikaw, Yuki, may gusto ka pa bang i-share or ikwento sa atin?
Ano?
May gusto ka pa bang ikwento or idagdag sa mga napag-usapan natin ngayon?
Ikaw, bahala.
Ikaw, bahala. Sige, bahala. Ito, question. Final question ko na lang to para mas okay. Sige, saan yung pinaka-favorite mong spakol dito sa Pilipinas?
Mahirap.
Mahirap, rin.
Mahirap sagutin. Meron ako isa dati. Sobrang suki. Pero...
Suki.
Sarado na bigla. Baka sa Makati. Hindi ko alam pangalan. Marapit sa poblasyon.
Ah, sa poblasyon. Sa...
Sarado na bigla. Tapos nakita ko parang article. Illegal daw. Illegal na spakol. Kaya nahuhuli siya. Nahuhuli ng staff.
Sayang. So nalungkot ka?
Sobra. Sobra.
Narinig ko ba rin? Buti hindi ka ever nagkagusto sa isang pokpok na tinira mo sa spakol eh, no?
hindi isa lang. Ano?
Hindi ka nagkagusto sa babaeng
wala.
Bayad wala. Lang.
Wala, bayad lang.
Ano ulit sinasabi mo after mo mag-spakol doon sa spakol na yon?
Ano?
Ano yung sinasabi mo pag after mo sa spakol, pag paalis ka na sa spakol na yun? Ano yun? Salamat po, ate. Puta, hanggang doon magalang yung pagiging Hapon, eh, no? Yun pala, sobrang proud ako sa mga friends ko ring Hapon, ha? Kasi grabe, disiplinado and ang gagalang, eh, no? Yun ang natutuwa ako sa mga Hapon. Diba? Tama ba dahil nung bata pa lang ano? Nung bata pa lang tinuturuan na kaagad kayo maging disiplinado.
Para moral.
Oh, moral 'yun.
Oh, moral. Hmm.
Ayan. Sabi ni Israelo, talaga hindi ka nagkagusto?
Ano alam mo? Anong gusto mo masasabi, Israel?
Sorry, eto, natawa ako sa comment ni Chan-Chan. Sinasabi ni Yuki, pagpapasok ng spakol, ako si Yuki, galing sa Japan.
hindi paragi, parang ganitong pakilala. Hindi paragi ganito. Joke lang, sa comedy lang, hindi laging ganito. Mag-set ba ako sa spakol? Para ako mag-set.
Sorry.
Bakit patawa mo na? Bakit patawa mo na bagong putok?
Patawa mo na bago putok ang putok. Eto, sa mga hindi nakakaalam ha, yun yung intro mo, Yuki, sa set mo, eh, di ba? Yung, ako si Yuki, galing sa Japan, di ba? Ang inang chan-chan. Ganun ang intro mo sa ano. Ito, natuwa si John Kenneth Paraso. Salamat po ate. Masarap.
Palik po ulit.
Ito, komedyantong Hapon. Magandang gabi.
Kumbatsante yung hapon.
Sabi ni Israel, oh, ganito si Yuki pagpasok sa Spacol. Ako si Yuki, what's up, bitch?
What's up, bitch?
Kaya mo sabihin yan? Sabi mo, ako si Yuki, what's up, bitch? Kunwari papasok ka sa Spacol.
Ako si Yuki, what's up, bitch? Kumusta puta? Kumusta puta?
Ano? Ano sabi mo?
Kumusta puta? Kumusta puta?
Sorry.
Hindi pwede ganito.
Sorry, sorry. Naiyak na ako puta eh. What's up puta? Sabi, eto, ano masarap? Pinay o Hapon na babae? Ang dami na nagtatanong ah.
Maraming tinanong sa akin, ganitong tanong.
Oo.
Ang sagot ko, depende sa babae.
Depende. Okay. Paanong depende?
Depende lang. Depende ay depende.
Okay. Okay. Sabi ni Miguel Delumen, hype ka talaga, Yuki. Ayan. Ayan. So guys, if mga may mga questions pa ba kayo or gustong idagdag para i-end na rin natin 'to kasi si Yuki ay baka ano, may gagawin pa ata. Kung may comment kayo guys, please mag-comment na kayo kung may questions pa kayo.
Sige, sige.
So, ayan, pwede nating sagutin. Eto, o nga pala. Yuki, i-promote pala natin 'to. Baka pwede bang i-promote tong show nyo ni Israel. Ayan.
Okay. Pero baka lahat na tao alam nila. Sa araw-araw po ito, sa Pusong Pinoy, Pusong Hapon, araw-araw, alas 4 meja. Mga isang oras karahati. Tapos araw-araw, iba-ibang topics, ano pa, kasama ni Israel, at saka Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, my guest. Tsaka, Sabado din, my guest. Tsaka sa Friday, open mic. Sa Linggo, parang game show. Manood po kayo sa lahat. Sana.
Mm, everyday yan. Actually, ano, 50th episode nyo ng bukas. Mamaya. Tama ba?
50. Oh, 5-0.
Grabe, 50, walang, oh, bukas. Grabe, walang pahinga, Yuki. Sorry. Walang pahinga kayo ni Israel. Oh. Grabe, 4:30 yan. Ayan guys, panoorin nyo po yan, Pusong Pinoy, Pusong Hapon, sila Israel, kung gusto nyo po matawa and matututo rin kayo. Kasi si Yuki, nagsishare din ng mga about sa Japan and batuan siya ano yung mga meron sa Pilipinas, ano yung mga meron sa Japan. And sobrang entertaining. Kung wala kayong ginagawa, 4:30 PM sa Facebook page ni Israel Binaobra. Ayan po yung name nila, Israel Binaobra, Yuki Horikoshi. Sa Facebook po, ni Israel, good work, Binaobra. Ayan. Eto, before tayo magtapos, sa mga fans lang, bigla may humabol eh, yung Frank.
Oo, oh, alam nga. Frank.
Ano pala yung, ano nangyari doon? Yun nga, napanood ko, akala ko talaga nagalit ka noon eh. Paano yun? Binalak nyo ba ni Israel yun?
Ha?
Pinlano nyo ba ni Israel yun? Kasi, nagulat ka pa, akala ko talaga nagulat ka eh.
Frank.
Frank lang. Pizza, oh, Frank. Si Cassie, akala niya, totoo eh. Ayun.
Oh. Ayun. Pero medyo nagkamali ako. Gusto kong mas excited. Gusto kong maraming mamumura. At saka gusto kong sobrang galit. Gusto kong mamumura ng Japanese. Nakalimutan ko.
Oh. Okay.
Sayang.
Yan mo na. Pero, again, maganda yung show. Ha? Dami naming natutunan. About sa kabit yung topic nyo nung nangyari na yun eh. Hello? Ayun.
Hello.
So, ayun, nag-lag ba ako? Hindi, okay.
Hindi. Sige. Baka ako ba?
Ay, hindi. Yaman na. Actually, tapos na rin naman tayo. Ayan po guys, maraming salamat. Palakpakan po natin si Yuki Horikoshi. Maraming salamat guys. Ayan, follow nyo po siya sa Facebook. Ikaw Yuki, may pa-plug ka pa ba? Meron ka pa
blog, Facebook, Instagram. Oh.
Yun. Yan ba at Yuki Horikoshi lang yung Instagram mo?
Pareho.
Yan. Okay. So, yun po. Doon po nagtatapos ang ating episode ngayong umagabi. Maraming maraming salamat sa mga nakinig, tumawa at napuyat ngayong umagabi. Matulog na po kayo. Pero ang next guest natin tomorrow, guys, is no other than ang Flip Top 2x2 champion ng 2017 na kasama ni Shernan, si MZy. Pag-uusapan natin, guys, ay all about Flip Top Rap. Ano nangyayari sa Pilipinas? Ano yan?
Yes, mali siya sa Flip Top.
Oh, Flip Top. Kilala sa Flip Top yung guest natin, Yuki. Yan ang guest natin bukas. Ayan.
Gusto mong mag-rap.
Oo, oh, magra-rap rin yan bukas. Kung... Oo, oh, manood ganyan. Ayan, guys. So, ayun po. Thank you very much for tuning in today's episode of The Untalk Show. I hope you guys enjoyed it. If you have any questions, feel free to reach out. Kung sa tingin yung may kailangan i-improve or ayusin pa yung show, PM nyo lang po ako. Welcome po ako sa kahit anong suggestions. And please, follow me on Instagram and Twitter at RoRoWeBoat. Again, that's at RoRoWeBoat sa Instagram and Twitter. And also, please, like my Facebook page, Rowi on Facebook. That's Rowi, R-O-W-I on Facebook. For more updates, like and share my official page, Rowi, and YouTube channel, Rowi Sakote, for more updates. Ayan. Once again, this is Untalk Show. I'm your host, Rowi Sakote, and please, matulog na kayo.
Okay.